እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሰላም ንዓኹም ይኹን ካብ ቆፂለ እቲ ትገብርዎ ኩሉ ከየመስገንኩም ክሓልፍ ኣይደልን እየ መልእኽተይ ግን ንበሰረ ስልጣን ኣብዘን ክልተ መዓልቲ ካለ መጠይቕ ዝገበርካዮም ጌታቸው ረዳ ኢንፎርሜሽን ክትረክብ ድኣ ዓዲምካዮ እምበረይ ኢንፎርሜሽን ክትህቦ ኣዓደምካዮን ካልእ ድማ ኣብ 2000 ዝፈረሙሉ ናይ ኣልጀርስ ውዕር ስለምንታይ ደየተግበርዎ ን15 ዓመት ስለምንታይ መሬት ኤርትራ ጎቢጦም ኣለዉ ኢልካ ስለዝሓተትካዮ ቅር ኢልኒ
ኣለዉ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተመሓላልፎ ዘለኹም ንሶም ኣለና መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ሻዕብያ እዩ እቲ መፍትሒ ሒዝቦ ዘሎ ይብሉ ኩሉ ግዜ ኹም እብሉ ሻዕብያ ይኹን ወይ ተቃዋሚ ይኹን ኤርትራዊ መፍትሒ ከምፃ ይክድኒ ኣብ ዘለና እዋን መፍትሒት ምስኻትኩም እያ ዘላ ምስ ኢትዮጵያ ና ዘለና ስለዚ ቅድሞ ግባ ድማ እንታይ ነይሩ እንታይ ክኸውን ነይርዎ ስለዚ መን ፈሪሙ ሂብኩም ዶ ብሓይሊ ኮፍ ኢልኩም ኣለኹም ሻዕብያ ብሓይሊ ሒዝቦ ንስኹም እውን ብሓይሊ ሒዝኩም ኣለኹም ነዊሕ ግዜ ከዓ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ሻዕብያ እንታይ መፍትሒ ከምፅ ሒዙ ስለዚ ብዝያዳ ነዚ ዝሓሲብና እንትስራሕና ኣሎ ዝሓሸ እዩ ኣብ ዶብ ኮንካ ውግእ ኣየድልን እዩ ካብ ሕጂ ውግእ ኣየድልየናን እዩ ማን ዋላ ኢትዮጵያዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣየድልየን እዩ
ሄለው ቪኦኤ መደብ ትግርኛ ብመጀመርያ ሰላም ንዓኹም ቀፂለ እንታይ ዝበሃል ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ውፅዎ ዝበሃል ዘሎ መግለፂ ስንታይ እዩ ንዓና ስንታይ እዩ እንታይ ክጠቕመና 200 ቀትልና 300 ቕሲልና እዚ ንዓና እንታይ እዩ ክጠቕመና እንታይ እዩ ዕላሙኡ እንታይ ስለ መሬት ዲና ክንምልሱ ወይ ንኢትዮጵያ ደኺብና ዲናታ መሬታ ክንሕዛስ እንታይ እዩ ትዕላሙኡ እስኪ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓሸውየ እስኻትኩም እውን እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓሸውየስ ኣይደተኣናግዱ ሎሚ እዩ ዘድልየና ንሕና ገበነኛ ናብ ቅርዓት ውፃእ ኢና ንብል ዘለና ካብዚሒ መሬት እዚ ሸተት ንምባል 200 ቀቲለ 300 ቁሲለ ንምባል እንታይ ኣምፅ
ሃሎ ቪ ትማሊ ዘቅረብኩሞ መንግስቲ ኤርትራ ክንዝቀትለ ይብላ ኣሎሞ እዚ ንኩናት ዝዕድም ኮይኑ ዝስማዓኒ ንዋጋእ ዝብል ኮይኑ ዝስማዓኒ ሞ ኤርትራውያን ክንደይ ንሸተ ይኮና ንድሕር ናይ ኢትዮጵያ ክንዝሞይቶ ኤርትራውን ክንደይ ከም ዝሞ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ፂኢት እውን ባኒ ኮኑ ንስንድቡ ነይሮም እሞ ክንደይ ከም ዝሞቱ ንፍለጥ እሞ ንክልቲዩ ኣይጠቅምን እዩ ዝውግእ እዚ እጃኹም ክንደይ ሰባት እውን ተሓጎሱሉ ኮን እዮም ክንዝቀትልና ግን ክንደይ ኣሕዋትኩም ከም ዝሞቱ ከዓ ትፈልጡ ኣለኩም ሞ ትፈልጡለኩም ኢለ ሞ ውግእ ኣይጠቅምን እዩ ብሰላም እዩ ዘዋፅእ ሜሮን እየ ካብስያት
ቪኦኤ መደብ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም ኣነ ዳንኤል መሓሪ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድውል ዘለኹ ለንቅነ ብምክንያት ናይ ጮሮና ኩናት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተወልዐ ክትሕልፎ ዝቐነኹም ቃል ምሕተት ቁሩብተይ ስለ ዝገረመኒ ናይ ሓው ንጋዜጠኛ በትረ ስልጣን ካሓቶ ደለኹ ሕቶታት ኣሎ ንምንታይ ምንጪ ዘይብሉን ሓቂ ዘይብሉን ነጥብታት ኣልዒሉ ንክልቲኦም ሓለፍቲ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ካሓትት ከሎ ቁሩብተይ ንዓይ ከይገረመኒ ኣይተረፈን ካበይ ኣምፅወት ሸቲ ዓድታትን ቦታታትን ብሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ተታሒዙሎ ክብል ከሎ ክልቲኦም ዝላዕሉ ሓለፍቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ዝተተሓዘናን ዝሓዝናየን ቦታ የለን እንዳበሉ ብምክንያት በዛ ኩናት እዚኣ ምክንያት የለን እንዳበሉ ከለዉ ኣርባዕተ ግዜ ደጋጊምካ እዚ ሕቶ እዚ ንምሕታት ስለምንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ተደልዩ ኣበይ ክብፃሕ ተደልዩ ኣነ ብክብሪ ንዓኻን ንመሳርሕትኻን ንሓለፍትኻን ሓቶም ኣለኹ እዚ ምንጪ እዚ ካበይ ከም ዘምፅኻዮ ክትሕብረና ንደሎ ይኣምኒለይ ዳንኤል መሓሪ ዋሽንግተን ዲሲ
የቀኒልና ወሃብ ርእቶ ካልኦት እውን ክድብሉልና ንሕደሊኹም 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ኣብ ዘረባና እታ 15 ቀልጢፍኩም እቲው መጀመርያ ድምፂ ናይ እንግሊሽ ምስ ሰማዕኹም ኣይትፀበዩ 15 ንሕሪ ዘይአትኹም ኣይሕልፈኩምን እዩ